Nähtamatu maailm.
Tere, käes on jälle saade Nähtamatu maailm. Minu nimi on Merike Aus ja tänases saates siis külalisteks taas Allan ja Janno. Ja kuna nüüd on siin ka lähenemas meile jõuluaeg ja kindlasti on väga paljud pered praegu hõivatud askeldamiste ja toimetustega, et jõuluks kuidagi ruttu valmis saada, siis mina ka ütleme käies siin mööda tänavad ja vaadates ringi, kuidas inimesed siin sagivad ja kiirustavad. Alati mu süda tegelikult rõõmustab sellise võib-olla huvitava jumala huumori üle, et hoolimata sellest, et Eesti maalased väga paljud on kõvalaga välja öelnud, et nad ei usu jumalat ja vähemalt mitte Kristuse jumalat või piibli jumalat, siis ometi nad rõõmsasti tähistavad kõik Kristuse sündi ja Kristuse tulekud siia maailma, hoolimata sellest, kas nad tegelikult seda usuvad või mitte. Ja kuigi siin on väga palju selliseid vaidlusi ja väitlusi olnud, et jõulud on hoopis paganlik püha ja Jeesuse sündinudki tegelikult jõuludaeg, ega ei olegi oluline, millal ta täpselt sündis tegelikult. Asi on ikkagi sümboolne, et me kuulutame, et Kristus on tulnud maailma, et ta on tulnud kui meie lunastaja päästja ja kui kogu maailm, nii-öelda kogu kristlik maailm ikkagi seda tähistab, siis see on kahtlemata üks võibolla teadmatu au toomine ikkagi Jumalale. See on kavalus minu arust. Ma ükskord juba ammu mõtlesin selle peale, et kaks suuremat püha, jõulud ja ülestõusmispüha, kaks olulisemat sündmust peale maailma loomist, mis inimkonnale on antud, ongi Kristuse tulek ja tema ristisurm. Ja hoolimata sellest, et sellest on möödas üle 2000 aasta, inimesed ikkagi pühitsevad seda, tähistavad seda, mis siis, et see on läinud võibolla kommertslikuks täiesti ja üheks ostumüügiralliks selle eel, aga kui ma ühel päeval ühes kaubanduskeskuses ikkagi kuulasin neid jõululaule, siis minul ei ole isiklikult selle vastu midagi, kui igal pool kaubanduskeskustes ikkagi sa kuuled sõnumid sellest, et Kristus on sündinud ja tulnud vabastama, isegi kui see on väga sellises kommertlikus keeles, ma arvan, see on parem kui mitte midagi. Hulemale ülistada võib-olla mingisuguseid ebajumalaid, mida me nagu nii teeme üle enda ja tihti peale selles ühiskonnas, kas siis teadlikult või teadmatusest. Nii et selline ootuse aeg ja jõuludaeg, ma usun, on ikkagi kuidagi moodi üks selline koht, kus inimene võib saada täiesti kogemata kombel ka puudutatud Jumala käest. Kas siis kuulates jõululaupäeval lihtsalt mõnda konserti või käies ise kuskil kirikus, ma mõtlen inimesi, kes seal muidu ei käi tavaliselt. Aga Piibel ütleb, et Jumala sõna ei tule tühjalt tagasi, vaid ta teeb seda, milleks ta on välja läkitatud. Ja ma isiklikult arvan, et isegi sellisel kujul see sõnu võib mõne inimese südant puudutada ja külvata tegelikult midagi inimeste südametesse jõulude ajal. Aga nüüd asume saate juurde ja selline nähtamatu maailma teema on kahtlemata selline, mida ei saa faktidega tõestada ja mida ei saa nii öelda tuvastada sellele füüsilisele maailmale toetudes. Me peame rääkides nähtamatust maailmast ikkagi väga palju asju ütlema välja usus, ütlema välja selles usus, mida me piiblist loeme ja me ei saa mitte millegi ka seda otseselt nii öelda kinnitada, kuid rääkides just Jeesuse ootamise ajast, mis on ju ka tegelikult nähtamatu ootamine, et meie ei ole keegi näinud füüsilist Jeesust, ma vähemalt arvan seda siin, ma mõtlen teadlikus elus sellisel kujul, et ta lihtsalt tänaval tuleb, räägib sinuga juttu ja Piibel räägib sellise huvitava loo ka 10 neitsist, kes ka ootasid tegelikult usus peigmeest, kes on siis Jeesus tegelikult. Ja kui nad ootasid teda, nagu ka meie ootame kahtemata, me ootame võibolla praegu siin jõulude aega, aga tegelikult me ootame oma südames, ma usun ikkagi seda, et Kristus tuleks ja puudutaks meid ja ta saaks meile väga lähedaseks ja väga, väga palju enam me võiksime teda tunda, kui me siiamani oleme tunnud. Ja nüüd ongi see küsimus, et need rumalad neitsid ei võtnud piisavalt palju õli endale lampi ja osad neitsid olid siis nii-öelda hästi varustatud selleks ajaks, kui see peigmees pidi tulema ja nendel oli õlilampides, nii et nad nägid talle vastu minna. Et mulle ka mõnikord on tundunud, et võib-olla ka meie sageli võiksime oma südant nagu selles valguses läbi katsuda. Et kas meil on piisavalt seda õlilampides ja mida see õli tegelikult üldsegi nagu tähendab selles mõttes, et mida me võiksime siis praktiliselt muuta, kui meile tundub, et me võib-olla ei ole nii öelda piisavalt täis ja me ei ole kindlad, kas meil on seda õlilampides, kui Jeesus tegelikult tuleb. Kuidas sa arvad, Allan?
No eks on iga enda teha, kas on piisavalt õlilampis või ei ole ja et tuleb ainult teada, kuidas see õli sinna lampi saab. Ja kuidas siis seda seal hoida piisavas koguses, et kui läheb suureks sündmuseks, siis sa ei ole selle rumala neitsi olukorras.
Aga mis see, no kui me näeme piiblis, siis tegelikult kõik need 10 neitsid ootasid ühte ja sama peigmeest, õiget peigmeest, nad ei oodanud midagi valeta, nad ootasid õiget asja, aga osad jäid nagu magama ja väsisid nagu ära selles ootuses, teised hoidsid ennast nagu piisavalt erksana, et kas see sümboliseerib üleüldist leigust ja sellist võib-olla huvi vaibumist kristlaste seas sellise pikale veninud ootuse eel või midagi muud?
Ootamine alati raske töö olnud, et loomulikult kui sa midagi ootad ja tundub nagu ei tule ja siis sa kaotad oma võib-olla selle fookuse, siis sa võid satuda sellisesse olukorda, nagu need rumalad neid siis sattusid. Aga kui sa tead, mille peal oma silmi hoida ja mida sa siis õigupoolest ootad ja kuidas see ootamine käib, kas on lihtsalt passiivne niimoodi passimine kuskil või siis sa teed ka selle ootamise ajal midagi, nagu Piibel ütleb, et ootame Jumalat, ootame Jehovat, et mis see ootamine siis on, et kas sa siis lihtsalt ootad midagi niisama seal kuskil vaid lakke või siis see ootamine nagu selline vähe aktiivsem tegevus, et mina usun, et osad muidugi, nad võivad nagu uinuda ja tudineda sellest kristikust elust või sellest ootamise asjast, aga noh, seda nad teevad muidugi ilma asjata. Selles mõttes, et kui sa tead, kui sul on see ootus on nagu õiges fookuses, nagu ma enne mõtsin, ja siis see on põnev tegelikult. Ja Piibel ütleb sellist asja, et kui me räägime Jeesuse tagasi tulekust, siis see nagu puhastab sind. Et see toob sellise nagu asja sisse sinu vaimu, et kui sa tead, et nagu külaline tuleb, noh, kas või külaline, siis see loob ühe sellise atmosfeeri, et sa hakkad kohe teistmoodi tegutsema või sul tekib selline ootusärevus ja sa hakkad kohe nagu korrastama ja sättima ja sa hakkad selleks kokkusaamiseks, selleks suhteks nagu midagi tegema. Ja ma usun, kui see asja on meie jaoks nagu aktuaalne, nagu tegelikult ka, siis see loob meie elus ühe sellise olukorra, kus me ei jää nagu tukkuma. Et küsimus on võib-olla sellist pisut nagu tehnilist laadi, et mida siis teha, et see asja oleks pidevalt nagu põnev. Et see ei ole nüüd meelelahutus, me ei räägi meelelisest põnevusest, vaid kuidas hoida seda vaimuliku asja käigus. Et siis on asjad nagu korras, ja mitte ainult korras, vaid sa arened ja liigud edasi selles ootamise protsessis. Peetuse kirjas ütleb ka niukest asja, et mõned ütlevad, et kus on see tema tulemise tõotus, et kus ta siis jääb, et hakkavad nagu pilkama Jumalat. Ja on kirjas, et üldsegi nii, et Jumal on kuskile magama jäänud, vaid et ta on niivõrd pika meelega, sest ta tahab, et kõik parandaksid meelt. Et ta võib-olla ootabki spetsiaalselt selleks, et keegi meist on siin veel meelt parandamata olekus ja kristlased võib-olla ei tee seda tööd, mis nad peaksid tegema. Ja ei ole oma kohtadel iga üks ja ei täida oma rolli, et seda lõikust sisse tuua, mis siin lõpuaegadel peab sisse tulema.
Selle 10 neitsi loo juures huvitav on ju see, et kas ei olnud niimoodi, et nad kõik jäid magama. Nad jäid kõik magama ja siis üks äkki ärkasid siis kõik ülesse ja siis osutus, et ühetedel oli piisavalt õli, teistel ei olnud piisavalt õli. Ja siis selle poole toimetamise käigus ühtel hakkas siis see õli otsa saama, ega nad kohe ka ei saanud aru, et neil polnud päris piisavalt. Aga et seal pimedas kobamine kestis nii kaua aega, kui nad juba nii-öelda olid kuulnud seda hüüdu, et nüüd peigmest tuleb ärgake üles ja kõik siis püksid silmad puhtaks, et kus lambid on, otsisid lambid ülesse, hakkasid minema kuskil suunas, kus nad siis arvasid, et kas see häält hüüti või kus siis pidi seda ust minema otsima. Ja siis nagu see asi kestis nii kaua see otsimine juba pärast äratust, et õli hakkas nagu otsa saama. Ja siis ei tahetud seda, kellel seda õli oli, ei tahetud seda jagada teistega, just kui nagu ei saanud jagada. Öeldi neile, kellel polnud, et minge ostke ise omale, et peate ostma omale seda. Ja kui ma kunagi mõtsin selle peale, siis tundus nagu niimoodi, et julgustav selles mõttes, et me võime nii nagu jüngrid omal ajal, kui Jeesus ütles, et kuule valvake, keegi ei suutnud valvata, kõik jäid magama, kui ta käis Getsemanis palvetamas. Ja no tuli tagasi, et no mis üldse ei suuda valvata või? Läks ära ja ikka kui keegi ei suutnud valvata, eks ole, kõik jälle magasid. Et kui meie ka ootame nüüd Jumalat, siis me praktiselt, kui me kõik ka magama jääme, siis kas ei ole niimoodi, et me võime lihtsalt muud just kui aita, peame usaldama pühavaimu juhatust enne õiget aega, tegemaks seda teist või kolmandat, et meil osutuks olevat ostetud see õli valmis. Et siis, kui see koht kätte jõuab, siis on hilja. Ja see ei ole, tahaks nüüd olla nagu, nagu hirmutus, et nüüd mis või kus, aga nagu paraku see lihtsalt on niimoodi, et jällegi, et kui me see usust elame ja kui me oleme Jumala lapsed, siis pühavaim juhib meid, et nii nagu ta meid siis juhib. Ja nii nagu see siis vahest ka tundub kellelegi teisele või kolmandale või vahest ka meile endale, et mis asi see nüüd on, et see võibolla ei ole päris niimoodi nagu seda elu peaks elama, aga me näeme seda piiblis kirjas, me tunneme oma sees seda õhutus selles suunas, teha seda või teist või kolmandat ja nagu selles Oswald Chambersi raamatus ükskord öeldi just hästi, et kirkuse kütkes, et kas meil on julgust teha Jumala sõna järgi, mis tundub täiesti nõme ja loll inimeste mõõdupu järgi. Et me näeme isegi, et jah, ja me mõistame, et seda võibolla peaks tegema, me tunneme oma sees õhutust ka, aga see on täiesti totter ja tobe ja nõme ja selline nagu kaotav suhtumine maailmasilmis. Ja meil on siis see valik, et kas me julgeme olla nagu selles mõttes nagu nõmedad Jumala meelest biiblialusel siis teha õieti või me mõtleme, et noh, see piibli asi ikka, see on natukene nagu, see on tore küll, aga no elu tahab elamist. Ja pidurdame selle kinni. Et ma arvan, et kui me niimoodi mõtleme, et siis me võiksime, kui me avame ennast ja kui me satume selle koha peale, et võib ka teisi sõnu öelda, et Jumal avab meid läbi erinevate olukordades ja ka raskuste ja kitsaste kohtade. Ja siis me kuuleme oma sees seda häält, et ärge siis paadutage oma südant, kui te kuulate seda või teist. Kui teid kutsutakse millekski, kui teid õhutatakse millekski ülesse, et sa tead, et nüüd on see aeg, aga sa võid inimlikult selle asja ka, nagu meile see vaba valik on antud, me võime selle ärsa kinni panna, et no ma ei tee seda, see on, mis teised arvavad, kuidas mu see mulje, mis mulje ma inimestel jätan, kuidas teised inimesed sellest aru saavad, kas nad üldse sellest aru saavad ja ma valin võibolla midagi teha sellist, mis on rohkem inimestel aru saadav ja endale ka kuidagi sellise mõõdetum ja keskmise, mitte nii äärmuslik.
Ma arvan, et Kristus tuleb järgi pruudile, ma olen nagu niimoodi aru saanud piiblist ja võibolla selle põhjal on ka hea ennast nagu läbi katsuda, sest ega keegi teine tegelikult ei saa mitte kunagi hinnata nagu meie vaimulik olukorda. Me isegi ei oska seda õieti hinnata, seda oskab teha ainult Jumal ja võibolla selle sõna valgel me saame tegelikult just nimelt võtta selle mõõdupuuks, et kas me ootame tegelikult Kristus, kui ma ütleks, et kui peigmes, sest seda on võibolla meesterahvastel teine kui natukene raske mõista, ma saan aru sellest, mina naisterahvana, mul on seda võibolla lihtsam nagu serveerida sellisel kujul, aga ütleme niimoodi, et kui nüüd päris elus ütleme, pruut ootab tegelikult peigmest ja seda võib ka öelda vastupidi, ütleme peigmes ootab pruut, eks? Ja kui seal on üks pühendumine ja kui seal on tehtud üks kokkuleppe, näiteks saab elluda ja liigutakse selles suunas, siis see on selge, et inimene. Ma usun, et iga üks, kell on kunagi elus olnud pruut või peigmes, keda ta nagu tõeliselt soovib endale elukaaslaseks nii-öelda, et abielluda, siis seal on üks ootus, et saada temaga kokku. Ma kujutan ette, et juba kui sa õhtul pead selle kallimaga nii-öelda välja minema, siis see päev on võibolla juba põnevam sinu jaoks, sa vaatad kella, et see päev rutem läheks, sa vaatad, millal see aeg juba kätte jõuab ja süda hakkab võibolla kiiremini peksma ja sa elad ühes sellises ootuses, et millal ma jälle seda naist või mees siis näen, kellega ma lähen nii-öelda kokku saama. Ja see ei ole nagu selline nagu sunniviisiline asi, see ei ole ühes vabas suhtes, ma usun, ei ole kunagi sellist olukorda, et sa mõtled, et ma nagu peaksin nüüd kuidagi siis sätima ennast ja ma peaksin nüüd minema ja peaksin olema, vaid see tuleb nagu loomulikult sinu seest välja. Ühe armastuse ja ühe ootuse ja ühe põnevusega. Ja ma usun, et selline peaks olema tegelikult ideaalis ka meie süda, oodates Kristust. Sest ta ütleb, et ta tuleb tegelikult oma pruudile järgi, oma kogudusele järgi. Ja kas meie sees on nii öelda selline pruudi süda, et oodata teda ühe põnevusega? Ja sellise igatsusega ja endale teadvustades, et see paik, kuhu tema meid tegelikult ühel päeval viib, on hoopis palju parem paik ja et me oma mõtetes võib-olla teatud mõttes juba unistame, et olla seal ja igatsed, et olla seal, sest Piibel ütleb, et seal, kus on sinu varandus, seal on sinu süda. Ta ütleb väga selgelt seda. Ja ma usun, et see haakub täiesti ka selle neitsite ootamise looga, et kus see süda oli tegelikult kinnitanud ja millisesse ühiskonda, nii-öelda millisesse kuningriiki see süda oma panused oli investeerinud. Et kui sa, nagu sa just ütlesid, Anna, tegelikult kajastades enamiku inimeste mõtteviisi, et jah, Kristus on võib-olla tore asi ja tahaks ikka taevasse ka saada kunagi, aga oma elu tahaks ikka ka elada. Et see tundub nagu teinekord liiga primitiivne ja lapsik ja selline lapsemeelne, et võib-olla teha mingid asju usus näiteks või seal, kus normaalne inimene läheb, ütleme alati võib-olla arsti juurde või kuhugi mõne psühholoogi juurde näiteks, siis mõni kristlane võib-olla ütleb, et oi, ma usun hoopis või palvetan. Et see tundub nagu selline natukene ajast ja arust mõtteviis, et ikkagi me oleme harjunud aksepteerima rohkem seda, mis me näeme oma silmadega, kuuleme oma kõrvadega ja mida nii öelda, selle maailma autoriteedid on nagu kinnitanud, et noh, see on see allikas, kus sa abi saad, et mis jumal või kas jumalat üldse näinud on, et ikka mine sinna, et seal on see koht, kus sa tegelikult võid abi loota. Aga just nimelt Piibel räägib meilegi tegelikult ühe sellisest tundlikust pruudi südamest, mis ootab ühe põnevusega hoopis ühest teises kuningriigis seda printsi ja ta töötab just nimelt selle nimel, et võimalikult kindlustada ikkagi see koosolemine selle päeval, kui Kristus järgi tuleb. Sest minu arust on ka päris tõsine selline kirjakoht Piiblis, kus Jeesus ise ütleb, et te olete teinud imesid ja ajanud välja kurja vaime minu nimel, aga ma ei ole te teales tunnud te üle kohtu tegijadeks. Et ta räägib väga selgelt, et me võime isegi Kristuse nimel võib-olla seal kuulutada ja teha ühteist, aga kui me nagu ei tunne teda, kui me ei ole tegelikult sellele peaasjale üldse pihta saanud, miks Kristus üldse tuli, kes ta üldse selline on ja mida ta tegelikult meilt ootab, siis võib juhtuda, et ühel päeval me mõistame, et see, millesse me oleme uskunud, on üks ise tehtud Jumala riik olnud, üks tõeline mõtete projektsioon. Me oleme ise loonud endale ühe Jumala riigi ja ühe Jumala kujutise meie sees, kes ei vasta tegelikusele, kes ei ole üldse selline Jumal, kes Jumal tegelikult on üldse. Ja ma arvan, et meie aeg on teha väike muusika vaheaeg siin praegu ja siis jätkame saatega.
Teada võid sa Jumalast nii palju, aga siiski teda tundmata. Öelda sõnumis nii head ja valju, aga kas need ka kord tema ees maksavad? Kümme neitsid ootasid kord peigmest, lootsid peagi tulete neil järele, aga viibis peig ja kümme neitsid magama jäin seal teda oodates. Lambid käes nad uinusid, kui järsku kõlas hääl, mis hüüdis, peigmes on siin. Tõusid neitsid ja neist viisis ehmu, õli järgi jäänud oli neil ainult. Said rõõmsalt minna oma pulma, viis, kes olid üli varunud. Rumalad, kes oletud ja laisa, ukse taha koputama olin määratud. Pole tarv ja kogu lampi õli, otsi Jumalat ja tema teed, palub üha vaimu lasta vägi.
täitasin, et lamp sul leegitseks veel, leegitseks veel. Sa Jumalast nii palju, aga siiski teda tundmata, öelda sõnumis nii hea palju, aga kas need ka kord tema ees maksavad?
Nähtamatu maailm.
Jätkame taas saatega Nähtamatu maailm ja räägime Kristuse ootamise ajast ja sellest, kas meie süda on ootel, nii nagu me ootaksime tõesti peigmeest, kellega me soovime kohtuda, kelle järgi me igatseme, keda me armastame üle kõige ja meie eesmärk on olla temaga koos või meie jaoks on Kristus üks traditsioon, üks võib-olla komme, üks osa võib-olla kristlikust traditsioonist ja kultuurist.
Et noh, sa siin enne ütlesid, et meestel on vist sellest pruudi seisusest raskem aru saada, aga noh, õnneks me siin ei istu üksikult pruudid koos, et me oleme pruudi võrd, kui on toodud nagu terve kristlaskonna või kogu Kristuse ihu kohta. Ja see võrd on, räägib sellest suhtest, et ta toob esile nagu selle intiimsuse, mis on siis pruudi ja peigmehe vahel, kes tõesti armastavad ja on armunud üksteisesse. Ja kogu ristiusu, noh, ristiusu, eks, kogu see asi, mis me nüüd siin jõulud on ja mille ümber see tants ja trall käib, eks ole, et nähtamatu maailma saade. Keegi tuli sealt teised poolsed nähtamatust maailmast. Ta sündis kõige ebatavalisemal moel siia maailma läbi neitsi. Ja elas siin 33 aastat. Tal oli mingi kindel eesmärk ja missioon, mis ta siin pidi tegema. Ja siis ta läks sinna teisele poole sinna nähtamatusse, meie jaoks nähtamatusse maailma tagasi. Ja ta tegi midagi siin sellist, mis teeb ka meile endile võimalikuks selle, et me saame selle nähtamatu maailma liikmeteks või siis osaks sellest. Et kui ennem sinu sellised asjad ei ole sinu jaoks üldse reaalsed, siis ühtäkki see tuleb sinu sisse koos selle sama Kristusega, keda me praegu ei näe, aga kes on nii siin stuudios kui ka iga inimese tegelikult kodus või autos või kus iganes seda saadet juhtub kuulama. Ta on igal pool. Ja Piibel ütleb, et need, kes seda vastu võtsid, nendele annab ta meelevalla saada siis selle nähtamatu maailma osaks, ehk Jumala lapseks. Ja sinuga juhtub midagi, mis ennem tema tulekud ei olnud võimalik. Sinuga juhtub see, et sa saad taaskord ühenduse sellega, kes sind on teinud, ehk siis Jumalaga. Ja kõik need igasugused käsud ja kombed ja tead, nii kui me kõik kardame, tead, kui me kuuleme esimest korda seda evangeeliumit, et oi, mind hakatakse nüüd usku pöörama ja mis ma nüüd, millest ma nüüd kõik loobuma pean ja mis must nüüd saab ja kas nüüd üldse mingisugust fanni ja toredat asja ka järgi jääb. Aga see kõik, see absoluutselt ei räägi sellest. See räägib ühest suhtest ja see räägib mitte lihtsalt suhtest, vaid see räägib sellisest nagu magusest, kõige magusamast suhtest, mis ma arvan inimeste vahel nii-öelda võib üldse olla, on see, kui on pruut ja on peigmes. See kõige värskem osa veel sellest suhtes, see täitsa on nagu algus. Ja nüüd, kes on seda läbi elanud, muidugi sellel on eredam ettekujutus. Et kui põnev ja kui elav ja kui nagu sundimatu on ühe pruudi ja peigmehe suhe, kes on üksteisesse armunud. Ja tegelikult Jumal kutsubki meid sellisesse suhtesse ise endaga. Et see on kõige põnevam asi, ta on mõeldud niimoodi, et ta on kõige põnevam asi, mis üldse võib olla. See on nagu üks pruut ja peigmees, kes on kõrvuni armunud üksteisesse ja neil on nii tõeliselt põnev, et nad muud ei teeks, kui ainult oleks üksteise koos ja nad igatsevad ja Piiblis on üks selline raamat nagu ülemlaul ja seal nii hästi kirjeldab kõike seda mängu siis, mis nagu nii-öelda nende vahel käib. Ja ma selle igasuguste neitsite loo ja siis selle pruudi loo siia nii-öelda väikses kokkuvõtaks tahangi öelda seda lihtsalt, et Jumal on meid kutsunud suhteks ja selliseks selleks kõige magusamaks armastuse suhteks, mis üldse saab olla ja selliseks, mis ei lähe nagu niimoodi, ei ole nüüd tuule suunast ja tunnetest, vaid kui tema saab siin kätte või kui sina saad temaga kokku, siis on selline, mis võib püsida, mis võib minna ainult paremaks ja mis võib minna, see leek võib minna ainult selles mõttes eredamaks. Niimoodi, et kõik see räägib just suhtest.
Sa rääkisid sellest väga ilusast, aga kas sa ise oled seda tegelikult ka kogenud? Ma mõtlen, kas sa sellisel kujul, nagu sa rääkisid, või sa oled liikumas sinna pool alles ise? No, mida sa isiklikult oled kogenud?
Loomulikult ma olen kogenud ja õnneks asja on selline nii-öelda progresseeruva moega, et siin ei ole, et koged ära et ja siis nagu mõnele võibolla midagi juhtub, siis et nüüd enam ei koge, et mis sai. Et see on midagi, mis isegi kui ta näiteks kellegil on kadumale, siis sa võid selle tagasi saada. Ja see on midagi, mis läheb nagu paremaks. Kui sa tead, kuidas suhet hoida, noh, me kõik saame ju aru, on ju. Kui me natuke mõtleme, viitsime mõelda, viitsime selle asjaga tegeleda, et kuidas hoitakse ühte suhet alal. Ega Jumal ei ole seda asja meie jaoks kuidagi keerulisemaks teinud, kui vaja on. Et me saame inimeste vaheliste suhetes aru, kuidas ühte suhet hoida ja kuidas sa pead ikkagi natukene panema ikka energiat ja oma aega selle sisse, et siis ühte suhet alal hoida. Samamoodi on täpselt samamoodi Jumalaga. Ta on ju meid teinud. Ega siis... Kuigi Kristus tuli nii-öelda teiselt poolt sealt nähtamatust maailmast, ta tegi meile kõik puuste punaseks ette. Ta tuli, sai inimeseks täpselt nagu meie, ta elas selles võibolla inimlikus piiratuses selle aja, kasutas Jumala sõna ja kui me Piiblist temast toeme, siis ta tegi kõik need asju Jumala sõna valguses ja Jumala sõna abil. Ja ta lõpetas oma missiooni ja siis ta läks teisel poole tagasi, kust me siis teda nüüd ootame, et ta lõpuks tuleb. See tema tulekootus on siis tegelikult see põnevuse moment. Nii et kui kellegi jaoks ei ole põnev, siis on väga hea soovitus, et tegele sellega ja see ei ole väga keeruline ja see ei ole väga raske, et see võib sinu jaoks muutuda põnevaks. Sest kogu see point on selles, et see võib sinu jaoks olla nii põnev, kui on ühe kõrvuni armunud pruudi ootus peigmehe suhtes. Ja siin on ainult asi, ainult ühes maguses, mõnuses, heas asjas, mitte mingit 285 käsku ja ma ei tea mida veel.
Sa sobiksid hästi abielusi laulatama. Sa oskad nii ilusasti sest kõneleda. Ja ma kohe hakkasin mõtlema praegu, et kui mina oleksin praegu selle koha peal, kus ma ei ole näiteks mitte kunagi kogenud sellist, nagu sinu jutust võis praegu aru saada, et üks asja on usk, aga teine asja on ka kogemuslik. Sa võid ka kogeda tegelikult, ütleme, Kristusega sellist armastust ja lähedust, mitte nii nagu mehe naise vahel, aga see on veel enam selles. See on selline nii-öelda Jumala inimese vahel armastus, mis on tõesti selline suhe, et sa ei otsi enam edasi. Sa tead, et sa oled nagu kohale jõudnud. Et Jeesus ütles ka, et kui te joote nagu seda vett, mida mina teile annan, siis te enam ei anune. Ja see tegelikult on täiesti õige ja ma võin oma isiklikust kogemusest öelda, et ma lihtsalt tahtsingi nagu praktiliselt võib-olla illustreerida seda Allani juttu, mis oli väga kena tegelikult. Ja kui mina näiteks olin maailma inimene, siis ütleme noore tüdrukuna ma otsisin igal poolt sellist võib-olla turvatunnet ja kindlasti ka põnevust ja seiklust ja nagu kõik noored inimesed otsivad, et oleks mingisugune action kogu aeg. Ja ma mäletan seda, et tegelikult, ütleme, mul üsnagi vedas selles suhtes, et mul oli sellel ajal hea töökoht, mul oli hea rahaline sissetulek, mul oli seda rohkem võib-olla kui paljudel mul sõpradel ja tänu sellel, et seda raha nagu oli ka võimalus rohkem võib-olla pidutseda ja lubada igasugud asju endale. Ja ma tegin ka seda ohjeldamatult. Ja nüüd, kui ma tulin õhtul koju, pärast siis päevatööd või siis kuskil peol käimist, ma alati mäletan sellist kumalist tühjuse tunnetuma sees. Et ükskõik, kui palju ma olin kuskil tantsinud või ostnud mingisuguseid, ma ei tea, riided endale või saanud uusi sõpru, siis ometi nad nagu jõudsid kuhugi välispinnale minus, aga nad ei jõudnud nagu päris kuidagi nagu sügavale. Et kuskil mu sisemuses jäi püsima selline tühjuse tunne ja selline kummaline nagu rahuldamatuse ja täitmatuse tunne, et, ükski asi ei suutnud nagu täita sellist sügavat sisemist, sellist rahulolematuse ja tühjuse tunnet. Ja loomulikult ei osanud ma siis millegi seletada seda, et mis see siis on. Ja ma otsisin ka kindlasti mingil ajaperioodil teadud mõttes vaimsetest asjadest sellist võib-olla pidepunkti ja ma ka sealt ei leidunud seda. Aga kui ma nüüd ütleme sain Jeesusega kokku reaalselt ja võtsin tema oma ellu vastu, siis see tühi koht minu sees sai täidetud täielikult ja ma tundsin, et ma ei otsi enam edasi. Nüüd ma tahan teda isiklikult rohkem tundma õppida, temaga rohkem aega õppida veetma ja saada teada, kes tulti on. Aga ma ei otsinud enam veel mingisuguseid jumalaid või mingisuguseid õpetusi või mingisugust teed, sest tema üksind oli suutnud nagu täielikult täita selle tühemiku minu sees, mis enem oli nagu vajaka. Ja sellepärast mul ongi väga kurb vaadata ja ka mõelda tagantjärgi, ütleme, ka koolides sellist õpetust, mida noortele võib-olla juba maast madalast pakutakse. Ma üks päev väga sügavalt mõtisklesin selle üle, et me oleme ka siin raadiosaadetes rääkinud sellest, et inimeste sõnadel on hästi suur mõju tegelikult meie üle. Ja kui seda need sõnu ütlevad autoriteetsed isikud, tegelikult ongi küsimus ju alati usalduses ja ususa. Et kui mina usun näiteks sind allan siis, ja usaldan sind, siis sinu sõnad loevad mulle rohkem tunduvalt kui selle inimese sõnad, keda ma näiteks ei usaldaks. Ja kui sina ütled midagi meelevaldselt või autoriteetselt, siis ikkagi ma usun rohkem. Ja kui me nüüd võtame, et noor inimene on küllaltki selline iidolite järgi jooksev ja ka autoriteetidele rohkem võib-olla selline avatum, kuigi ta on suhteliselt allumatu, aga ta samas on ikkagi avatud, ta usub, mida õpetaja räägib koolis näiteks. Ja kui juba maast madalast naaru vääristatakse ja serveeritakse tegelikult Kristust ja piibliõpetust ja jõulumuinasjuttu sellisel nii-öelda proosalises küljes ja varjundis. Et noh, see on lihtsalt üks ilus selline ilukirjanduslik jutustus või müüt või lugu või legend. Tegelikult ju niimoodi serveeritakse. Siis see kinnistub kui üks väga tugev seeme sellesse noores inimesesse juba võib-olla lasteas saadika. Ja ta kasvab sellega üles ja ta saab seda koolise uuesti juurde ja juurde. Ja nüüd ühel päeval, kui ta saab näiteks nüüd Jannoga kokku või Allaniga kokku ja sa hakkad rääkima talle, et kuule, et Kristus on reaalne ja ta elab ja ta tahab tegelikult nii-öelda tõmmata sind enda poole ja just nimelt astuda sinuga sellisese suhtesse, millest just Allan rääkis, siis inimene on selleks ajaks juba programmeeritud niivõrd teistmoodi mõtlema Kristuse suhtes, et ta naerab lihtsalt sund välja. Ütleb, noh, kuule, see on ju nagu Onu Reemuse juttu umbes, et kuidas sa tuled nüüd rääkima, et ta elab äkki või, et ta on teistmoodi programmeeritud. Et kui koolis oleks näiteks räägitud meile tõde, selles mõttes tõde, et maailma jaoks on ju ka tõde see, et Jeesus ei olnud müüta. Iga inimene peaks ju teadma, kes on vähegi ajaloost uhninud, et Jeesus oli reaalselt olemas, reaalne ajalooline isik vähemalt ja ta ei olnud mingisugune välja mõeldud legend, nagu võib-olla meil Kalevi poeg näiteks ja kogu nii-öelda risti kogudus sai alguse sellest ajast, kõik see tagakeus, kõik see märtrisurm, mis sellel järgnes, see kõik on reaalselt toimunud tegelikult ajaloos ja fakt on ka see, et 2000 aastat hiljem on ikkagi üle maailma Kristus üks valitsevamaid uske, eks ole. Et kuidas nagu sai mitte millegist tekida niivõrd ütleme tõsiselt võetav usk ja liikumine, milles sajad tuhanded miljonid usuvad siia maani, eks. Et kui mitte midagi ei olnud üldse olemas, siis ei oleks sellist asja saanud ka kunagi tekkida. Aga selle asemel, et inimene nüüd hakkaks mõtlema selle üle tõsiselt, et aga mis siis saab, kui ongi Jumal olemas? Äkki ongi Jeesus olemas? Äkki see oli tõsi? Siis et sellist asja nagu ei saaks tekkida, ongi juba lapses saadik hingevaenlase mõjutusel tegelikult selline naeru vääristav suhtumine olnud Kristuses. Et ma mäletan ise, kuidas ma lapsepõlves oli selline ajakiri nagu Pikker, mis oli siis selline nii-öelda karikatuurid ja naljalood. Ja väga palju oli seal ka jumala teemadel karikatuure. Ja kui me neid karikatuure vaatasime, siis alati jumalat oli kujutatud sellise pika habemega mingisuguse tossikese vanamehena, kes siis aegelt togis kaikaga sealt kuskilt pilvepiirilt võib-olla mõnda inimest, aga kurat oli kujutatud sellise no laheda vennana, kes siis oli selline tegija tegelikult ja kes kuidagi nagu sellised patused kõik endale kaasa sinna põrgusse meelitas ja tal oli nagu noh, selline väga mõnus olemine seal juba ette valmistatud siis neile, kes tulid. Et selline täiesti ümber pööratud maailm ja kui me nüüd süveneksime sellesse veelgi natuke rohkem, siis me mõistaksime, et piiblis ei ole kuskil sellised asju kirjutatud, järelikult on kusagil nähtamatus maailmas keegi isik vägagi huvitatud sellest, et inimene maast madalast programmeeriks enda sisse selle pisiku, et jumala teema on müüt ja kui ingevaalane üldse olemas on, siis on see midagi lahedat, kuhu tinnasti nagu tasuks kampa lüüa. Ilma, et inimene võibolla üldse teavitaks seda endale niimoodi reaalselt. See on kuidagi alateadusest tema sees juba. Aga nüüd teeme pausi ja siis läheb edasi saatega.
Mida sa kuuled, kui jõulukell kajab? Mida sa näed küllallegi sees? Mida sul kõneleb täheke taevas? Millest räägib kinklapse käes? Mida sa kuuled, kui inglid seal taevas? Jumalat rõõmsasti kiidavad koos, milles sul räägivad karjased väljal, kellele ingel rõõmu sõnumi toob. Kas sa kuuled, kui jõulu öös kõlab, tuttav hääl, ma armastan sind. Kas sa kuuled, see hääl ikka kajab, oled kallis, ma armastan sind. Mida sul räägib, laud sõim ja heinad, kummardav kuningas sõime ees. Maria, Joosep ja Petlema väljad, millest kõneleb lapseinte sees. Kas sa kuuled, kui jõulu ööst kõlab, tuttav hääl, ma armastan sind. Kas sa kuuled, see hääl ikka kajab, oled kallis, ma armastan sind. Jõulud taas ütlevad sulle ja mulle, et oleme kallid taeva isale. Oma poja ta kinkis, et anda meile elu ja õnnistust igavesti. Kas sa kuuled, kui jõulu öös kõlab, tuttav hääl, ma armastan sind. Kas sa kuuled, kui hääl ikka kajab, oled kallis, ma armastan sind. Kas sa kuuled, kui sinu mõõs kõlab, tuttav hääl, ma armastan sind. Kas sa kuuled, kui hääl ikka kajab, oled kallis, ma armastan sind. Kas sa kuuled, kui sulu öös kõlab, tuttav hääl, ma armastan sind. Kas sa kuuled, kui hääl ikka kajab, oled kallis, ma armastan sind.
nähtamatu maailm.
Jätkame saatega Nähtamatu maailm ja viimane veerand nüüd on kätte jõudnud, nii et mis sa tahtsid öelda selle kohta, Janno?
Ma mõtlesin enne, kui sa rääkisid, et kaugemalt pihta hakates see usu ja kiriku ja ütleme selle vaimse reaalsuse olemus võib-olla tuleb välja ka sellises raha ja valeraha näites, et kui piisavalt palju on käibel raha, millesse tegelikult eriti ei usuta, teatakse, et see on üks vajalik asi, nii nagu Vene rubla oli. Kõik naersid ja noh, tänapäeval läheb dollar samas suunas nüüd. Et noh, printime nii palju kui vaja ja jagame kuhu vaja ja nii, kui on vaja, siis printime juurde ja trükkime juurde ja peas, et saaks niimoodi kõik vajadused kaetud. Et ei olnud rublal kullakatet ja ei ole nüüd dollaril alates 17. algusest enam kullakatet. Et kui me nüüd täna nagu usu asja ka niimoodi vaatame, et noh, siis see võib olla, sest et mis hästi palju kirikutes ja uskondades toimub on ju see, et me räägime jumalast ja kuradist ja aga noh, tegelikult ei usutagi eriti, et nad nii väga olemas on, et noh, no vähemalt mitte nii palju kui võiks uskuda, et nad nüüd tegelikult nüüd midagi mõjutavad või tegelikult teevad midagi. Et nii nagu üks mu pastor ütles kunagi, et ta läks ühe kiriku juurde ja seal ukse peal siis kirikuteener tuli sellise malbe näoga talle vastu, et tulite hingekosutus saama ja siis ta mõtles selle peale, et, no, et kas nüüd tõesti kirikul on siis nüüd ainukene funksioon pakkuda inimkonnale seda, et natuke hingekosutus saada, et noh, selline väike massaaž võib-olla siis nii, et intellektuaalne massaaž või et räägitakse sulle lugusid ja tore, kui keegi inimene oskab lugusi rääkida. Aga jah, et tõdagi defitsiit on sellisest vaimsest reaalsusest, kus nüüd Jumal on päris ja kurat on päris ja kus see kuidagi tuleb niimoodi päriselt esile. Et kõige parem on tõesti rääkida nendest lugusid, luua igasugused pilte, siis nad on suhteliselt sellised kahjutud või sellised turvalised. Et saab teha oma tasku Jeesuse, eks ju sellise täpselt, et kuidas tasku mõõt on kellelgi, eks väiksem tasku, siis on väiksem Jeesus ja suurem tasku suurem Jeesus või noh, et mul on elutoa Jeesus ja magamistoa Jeesus ja pühapäeva Jeesus ja sõprade Jeesus ja töökoha Jeesus. Et sageli meil on nad on ju erineva näolised. Meie usk on nagu kohandatav hästi palju. Ja siis armastus on ka selline asi, mida ju tihti peale öeldakse. Kehitatakse õlgu filmides viimasel ajal veel eriti, et mis asi on armastus. See on täiesti selline mõiste, millest räägitakse väga-väga palju. Ja me ei oskagi seda lõpuni ära just kui seletada, mis see tegelikult on. Et see, millest Allan ennem alustas just, et see armastav suhe, et nii nagu Vanatestament algas Jumala kartusest ja Uues Testamendis Jeesus tõi võimaluse, et me ei peaks kartma Jumalat, vaid et me võiksime armastada Jumalat isa. Et võib-olla vahest on tõesti niimoodi, et nagu Piibli kirjakoht ütleb, et Jumalat kartus on tarkus algus, et me ei usu Jumalat nii palju eriti, et isegi et teda karta või ja kui me kohe võtame sinna peale armastuse, siis me hakkame taga see emotsema sageli. Ja teeme ta nagu oma näo järgi, millest on hoiatatud, et ärge nüüd tehke nüüd Jumalat oma näo järgi, et Jumal tegi teid oma näo järgi, aga ärge teda nüüd oma näo järgi tehke. Ehk teeme tast mingi kuju või pildi enda jaoks. Vahest vilksamisi ja sagalis enda asjadega siis on seotud ärkamised. Kui kurat või Jeesus või püha vaim või Jumal isa saab selliseks reaalseks. Ja kõik, kui rahvas saab äkki kollektiivselt aru, et ja siis kui sa räägid seda teistele, osad on vihased sellepärast, et oot, mis kurat, et noh, tõndab, et noh, kuidas sa nüüd, äkki hakkasid liiga tõsiselt võtma või midagi, sa oleks läksid nüüd äärmuslikuks. Aga kuidagi sellega on seotud särkamine, et sa äkki saad aru, et see vaimne maailm ongi reaalne. Sest muidu ta on nagu see nähtamatu ja nähtamatutega ei tegele tavaliselt inimesed, eks ju. Et noh, minu...
Paljude jaoks on nähtamatu võrdub väljamõeldiseks.
No just nimelt. Minu õel oli, äiksest peale tal olid omad nähtamatud ja ta käis maailmas, seal nende juures tööl, tal oli oma koht, kus ta käis tööl ja ta rääkis nendega kunsti inglis keeles. Ja ta ütles, et see ei olegi probleem, et ei näe minu nähtamatud, sellepärast, et nad ongi minu nähtamatud, see on minu maailm ja ta ei pea sellest kõigest aru ka saama. Ja siis on selle üle nagu hea nalja teha, aga selles mõttes nagu Jumalaga, kui see asi tegelikult on reaalne, siis on see natukene sarnane. Kui meil on oma suhe Jumalaga ja inimesed võivad selle üle naerda või mitte naerda, eks ju, sa võid selle peale õlgu käitada, et kuule, et no, naera peale naera, et mul on suhe. Tema aitab mind, tema kuulab mind, mina räägin talle, ja see on jõudnud selleni, et ma armastan teda, ma usaldan teda. Ja see on täiesti selline, et noh, niimoodi tavalise inimesele see on nagu, noh, sa ei räägi seda lahti. Sa ei räägi seda lahti, sellepärast ta vaatab siin, ütleb, et noh, suga on siis, noh, tavaliselt teda ei saagi rääkida nagu. Ja siis see jääb usklik omavaheliseks selliseks sügavamaks jagamiseks, aga ütleme maailma inimesele või inimesele, kes ei ole jumalaga isiklikult, ta ei usu teda isiklikult, siis see on no, selline äärmuslik.
No jääks see sõltub ka muidugi sellest kultuuritaustast, et kui ütleme, on ühiskond ikkagi rääkinud rohkem mingil moelgi jumala asjadest ja nii-öelda soosivalt, siis seal võib juhtuda selline asi, et inimene ikkagi kuulab sind ära, vähemalt, mis sul öelda on. Aga mõnes riigis, kus võib olla tõesti, nagu ma ütlesin, maast madalast, on juba selline hästi negatiivne ja koomiline isegi atmosfäär tegitatud rääkides seal nähtamatust maailmast, et see kõik on nii-öelda välja mõeldis, siis inimese eelarvamus võib olla juba nii suur, et tal tekib selline tugev mõistuse blokeering, kus hakkad nüüd äkki rääkima nähtamatust maailmast. Et nii kaua kui, mina olen seda katsetanud. Mitte pahatahtlikult, et ma teeks nüüd inimkatseid kuskil. Aga lihtsalt on tulnud seltskonnast enne kui tuli välja. Ja kui sa räägid seal mingitest teemadest ja kõik on nagu kuidagi kaasas, aga kui sa ütled, et ma usun jumalat, siis see ei ole ka veel suur probleem. Siis noh, lihtsalt natukene kergelt võib-olla põrund. Aga kui sa järsku ütled, et tead, ma nägin Jeesust või nägin kuradit või kurat ründas mind, no siis siin kandakse kohe maha. Siis on korras, sellepärast, et see läks juba nagu üle igasuguse piiri. Ja kuna nüüd inimese eelarvamus blokeerib ta nii ära juba, siis ta ei tulegi nagu, ta ei suudagi nagu tulla selle peale isenedest, et aga äkki nägigi, et äkki see ei ole mingisugune hallutsinatsioon või väljamõeldis, et äkki päriselt oli, äkki mina olen nii-öelda kuskil purgis ja ei saa millegist aru, et sagedast inimesed ei võtle niimoodeks, et ta ikkagi kohe lahterdab siin sinna kuskile kahtlaste inimeste seltskonda, kellega ei ole lähedalt soovitav ikkagi läbi käia enam, sest äkki ta pöörab sind ära, eks. Nii et ma arvan, et sellises ühiskondlikus suhtumises ja kasvatuses on ka hästi palju nagu neid mõjus ikkagi tunda. Ja meil muidugi eriti, et kui ütleme, mitte ainult meil, vaid ütleme riikides, kus ikkagi ristiusku on nagu vägivaldselt võibolla peale surutud või ütleme toodud nii-öelda sunnitud peale, siis see eelarvamus on veelgi tugevamalt juurdunud, et näed, et nad tulid ja pressisid peale, eks ole, et inimene ei tea, ei ole niivõrd võibolla haritud ja teadlik sellest tõelisest piibisõnumist, et Jeesus kuskil kellegile vägisi peale ei surunud usku, vaid ta rääkis nii-öelda Jumala kuningriigist ja inimesed said ilmutuse sellest ja tahtsid teda järgideks. Aga loomulikult selge on ka see, et ükskõik, kas me oleme täna uskujad Jumalasse või mitte, kui me tahame uskuda, kui me tahame teda leida ja kui me ikkagi ei ole võib-olla täpselt aru saanud või leidnud seda õiget nii-öelda suhet Jumalaga, millest alguses juttu oli, siis lihtsalt see kirjakoht piiblist, mis mind isiklikult on palju aidanud saate lõpetuseks, võib-olla jääb kõlama, et Jumal on öelnud oma sõnas, et tema ei lükka kedagi välja, kes tuleb tema juurde. Ja tema avab ukse sellele, kes koputab. Ta tegelikult räägib väga mitmetes kirjakohtades, et tema teeb ennast leitavaks neile, kes nagu tõsiselt otsivad. Et ta ei lükka kedagi välja, ta ei tee vahet inimeste vahet selles mõttes, et ta nüüd ühe võtaks vastu ja eelistaks teda. Ja teise jaoks on ta juba otsuse teinud, nii et kuigi sa väga tahad, siis tema sind enda kamp enam ei lase. Et sellist liivakasti mängu kindlasti Jumal meiega ei mängi ja ta on selle ukse jätkuvalt hoidnud lahti, nagu ka alguses on ütles, et Jumal tahab, et kõik tuleksid meile parandusele, et ta armuaeg on pikk, ta on pika meelega, et ta ootab, et meil oleks veel võimalus pöörduda ja tegelikult saada nii-öelda tema kuningriigi kodanikeks. Ning ma usun, et ka eelolevate jõuludaeg on kindlasti võimalus inimestel võtta võib-olla aega maha, kui suuremad peod on peetud ja mõtiskleda nende asjade üle, et mis siis saab, kui Jumal ongi päriselt olemas ja Jeesus päriselt sündis, et see ei ole ilus jõulumuinasjut, nagu mina 28 aastat järjest mõtlesin ja siis ühletkel avastasin, et Jeesus ongi päriselt olemas. Et seda ikkagi avastada sellel ajal, kui me siin elame ja viibime, see on suur privileeg ja see on suur eelis ja mitte seista üks päev tema kohtujääri ees võib-olla, kui me oleme siit ilmast ära läinud ja meil ei ole enam võib-olla võimalust. Et selles suhtes ma väga soovin teile, armsad raadiokuulajad, et te võiksite oma südamesse vaadata ja uskuda, et Jumal tahab võtta vastu iga inimese, kes tema poole hüüab, kes tema nime happi hüüab, kes teda tegelikult otsib. Et kui sina oled täna see inimene, kes otsib, siis usu mind, et ta on teinud ennast leitavaks ja varu sinagi natuke pikka meelte kannatus, sest tihti peale on ka selline vaimne vastuseis meie ümber üsna suur, et me ei saa alati kohe kõigest aru ja ei saa järgmisel hetkel kohe suure ilmutuse, kui me oleme palvetanud. Et me peame ka teinekord olema kannatlikud ja püsivad palves. Aga meie saad on selleks korraks lõppemas ja võib-olla see Janno palvetad lõpetuseks.
Isa, ma tänan sind, et sa oled igal ühele meist annud elu. See elu on kingitus. Ja see, mis me sellega peale hakkame, kas me võtame seda kui kingitust või sellest ära teenitud võimalust, see on meie igaühe oma asi. Aga ma palun, et sa igal ühele, kes on selleks võimeline, kes on selles suunas liikumas, et sa annaksid talle aru saamise, mis on see koht tema elus täna nüüd praegustel hetkedel, kuidas ta peaks endale tulevikus õli varuma, mida ta peaks tegema, mis on vaja korraldada, kus on see rada, mis läheb, et see tuleks hästi loomulikult ja lihtsalt kätte. Ja et sellest asjast ei saaks kalduda paremale ega vasakule, ega ei tekiks kahtlusi ega sellist ebamäärasust, vaid asjad oleksid hästi selged. Ja nii nagu sa ütled, et kes otsib, see leiab, et ma palun, et need inimesed, kes otsivad, ja ma palun ka, et me ise võiksime, et ka mina ise võiksin olla see otsija, et sa näitaksid meile samhaaval need asjad, mis on vajalikud ja mida tuleb teha ja mida jätta tegemata, et see suhe võiks saada puhtamaks. Et me ei oleks sinu all nagu käsu sõltlased, vaid et me võiksime tõesti saada sulle lähemale. Sest et on kirjutatud, et puhta südamelt näevad Jumalat. Et me võiksime olla need, kes on puhta südamelt. Aamen.
Aitäh teile ja ma tänan ka teid raadiokuulajad ja soovin teile jätkuvalt ilusat jõuluaega ja kindlasti ka omalt poolt sellist põnevat ja siirast otsimise teed Jumala leidmisel. Ütlen teile jälle kuulmiseni järgmises saadetes. Minu nimi on Merike Aus ja saate külalisteks olid Allan ja Janno.
This Christmas, that war would cease and God would dwell inside every heart of man to wish each other well. For this reason, Christ came to earth. Behold the joy in his birth. He brings freedom. Savior Christ, the King. For God so came to us one night that we might have salvation. And now to nations we proclaim the blessed reign of Jesus. For this reason Christ came to earth. Behold the joy in his birth. He brings freedom. Savior Christ the King. And in our hearts let praises be heard. Hallelujah.
nähtamatu maailma.